Protams, plāns bija deinstitucionalizēt iestādes un ģimenisks vīzes plāns bija, bet, man liekas, ja nebūtu šī sociālais tāds spiediens un sabiedrības spiediens, es domāju, tos plāns jau var atlikt un pabīdīt un redz, mums nav auģi ģimenes, mums nav adoptētāji, ko tam mēs varam darīt, mums tikai plāns ir, bet to nevar realizēt, jo nav auģi ģimenes. Bet tagad ar šo sabiedrības iesaisti, man liekas, ir tāds jūtams spiediens uz lēmumu pieņēmējiem. Daudz lielāks atbalsts ir auģi ģimenēm un adoptētājiem tieši tādā finansiālā jomā. Jau no šī gada, no 17. gada, jau ir jau uzlabojumi un nākamā gada vēl lielāks atbalsts. Un īpaši prieks, par ko auģi ģimenes priecājas tieši par tādu sociālo nodrošinājumu, ka līdz šim bija tā, ka nu, ir auģi ģimenēm tiek maksāts kaut kāda atlīdzība, bet nekāds sociālais nodrošinājums. Tad tas ir plānots no nākamā gada, kad tas notiksies, un tā ir liela lieta.